5-нче бүлек. Шуннан соң Гайса яһүдләрнең Иерусалимдә булган бер бәйрәменә килде. Иерусалимдә сарык капкасы янында яһүдчә Бейт-Хаздар дип аталган буа баганалардан торган түбәле 5 корылма белән уратып алынган иде. Анда бик күп авырулар, сукырлар, аксаклар һәм паралич суккан кешеләр су кузгалуын көтеп яталар иде. Чөнки вакыт-вакыт Раббының бер фәрештәсе буага төшеп суны булгата һәм су булганы белән аңа беренче булып кергән кеше һәр төрле авырудан сауыга иде. Шунда 38 ел буе авырып ятучы бер кеше бар иде. Гайса ул кешене күреп, аның узак вакыт урын өстендә ятуын белеп, аннан
«Сауығырға тілейсіңі?»
деп сұрады. Ауыру аңа
«Әйе, әфенді, ләкин су болғанған вақытта мені буаға түшіріп шүйі. Мен анда барып жеткенше башқа бір әуінді түшіп үлгірген бола»
деп жауап берді.
«Тұр, ятағыңны ал да гір»
дейді аңа Гайса. Кіші шунда ұп тірілді, әм ятағын алып кетіп барды. Бұл хәл шимбә күні болғанға күрә. Яһүдләр сауыққан кешегә:
«Бүген шимбә көн, безнең канун буенча син ятагыңны алып йөрергә тиеш түгел»,
диделәр. Ул аларга:
«Мине сауыктырган кеше миңа ятагыңны ал да кит дип әйтте»,
диде. Аңардан:
«Сиңа ятагыңны ал да кит дип әйткән кеше кем ул?»
дип сорадылар. Гайса җыелган халык арасына кереп югалганга, сауыккан кеше аның кем икәнен белми иде. Соңра Гайса аны Аллаһы йортында очратып:
«Менә син сауыктың. Сиңа тагын да начаррак булмасын өчен, инде моннан соң гынах кылма»,
диде. Ул кеше яһүдләр янына барып, үзен сауыктыручының Гайса икәнен әйтте. Шушы эшне шимбә көнне эшләгәне өчен, яһүдләр Гайсаны зәһәрлекли башладылар. Гайса аларга:
«Минем атам һәр вакыт эшли. Мин дә эшлим»,
дип җавап бирде. Яһүдләр аны шимбә көнен бозуу өчен генә түгел, бәлки бигрәк тә Аллаһыны үземнең атам дип атап, үзен Аллаһыга тиңләгәне өчен дә үтергә теләделәр. Гайсаларның бу теләкләренә:
«Сезгә хак сүз әйтәм. Атасының нәрсә эшләвен күрмичә, улы үзе һич нәрсә дә эшли алмас»,
диде.
«Атасы нәрсә эшләсә, улы да шуны эшләр. Ата үзенең улын ярата һәм үзе эшләгән һәр эшен аңа күрсәтә. Ул аңа сезнең исегез китәрлек, моннан да зуррак эшләр күрсәтер әле. Ата үлгәннәрне терелтеп җанландырган кебек, улы да кемне теләсә шуны җанландыра. Ата беркемне дә хөкем итми. Ә үзен ихтирам иткән кебек, улын да һәр кем ихтирам итсен өчен, ул бөтен хөкемне улына тапшырды. Кем улын ихтирам итми, шул аны җибәргән атаны да ихтирам итми. Сезгә хак сүз әйтәм. Минем сүземне тыңлаучы һәм мине җибәрүчегә иман итүче кеше мәңгелек тормышка ия була. Ул кеше хөкемгә дучар булмаячак, чөнки инде үлемнән тормышка күчте. Сезгә хак сүз әйтәм. Аллаһы улының тавышын ишетеп, үлгәннәр тереләчәк вакыт җитә, һәм ул вакыт килеп җитте дә инде. Үзендә тормыш булган кебек, улында да булсын дип, ата улына тормыш бирде. Ата улына хөкем итү хокукында бирде, чөнки ул адам улы. Моңа гаҗәпләнмәгез, чөнки кабердәгеләрнең һәммәсе Аллаһы улының тавышын ишетеп, яхшылык эшләгәннәр яшәү өчен, ә явызлык эшләгәннәр хөкем итү өчен кабердән чыгачак вакыт якынлашып килә. Мин үземнән үзем бер нәрсә эшли алмыйм. Ничек ишетсәм, шулай хөкем итәм. Һәм минем хөкемем гадел, чөнки мин үз ихтиярымны түгел, бәлки мине җибәрүченең ихтиярын эзлим. Әгәр дә мин үзем үземнең хакта шаһитлек бирәм икән, минем шаһитлегем бернигә дә тормас иде. Минем хакта шаһитлек бирүче башка берәү бар. Һәм мин беләм, аның минем хакта биргән шаһитлеге хак. Сез Яхья пәйгамбәр янына кешеләр җибәрдегез, һәм ул хакыйкать хакында шаһитлек бирде. Ләкин мин кешеләрнең шаһитлегенә мохтаҗ түгел, ә боларны сез котылсын өчен сөйлим. Яхья янучы һәм нур бирүче яктырткыч иде. Ә сез аның яктылыгы астында бераз вакыт кына куанырга теләдегез. Әмма минем шаһитлегем Яхьяныкыннан зуррак. Мин атаның төгәлләргә дип миңа биргән эшләрен башкарам. Мин эшләгән шул эшләр мине атам җибәргән булуына шаһитлек бирәләр. Мені жіберген ата, менің хақта өзі шахидтік берді. Сіздің бір қашанда аның тауышын ішіткеніңіз, жүзін көргеніңіз. Аның сөзі сізде тұрмай, шынки сіз ол жіберген затқа ашанмайсыз. Мен келіп тұрмышқа ие болырға тілеп, сіз изгі язмада язылғандарыны текшіресіз. Ә олар нәқ менің хақта шахидтік береді. Әмә сіз тұрмыш алу үшін менің яныма келерге тілемейсіз. Кішілерінің мені данлауларына мұқтаждығым жоқ. Әмін сізіні білем, сізде Аллахыны ярату жоқ. Мен атам есімінен келдім, сіз мені қабыл етмейсіз. Ә өз есімінен келгенді қабыл етесіз. Сіз бір-бірігізден дан қабыл етесіз, әбірден бір Аллахыдан болған данны іздемейсіз. Шулай болғаш, сіз неше кетіп ұшаны алырсыз екен? Мен сізіні атам алдында ғайыплермін деп ойламағыз. Сізіні ғайыплеуші, сіз үміт бағылаған Муса. Сіз Мусаға ашансағыз, мена да иман кетірер едігіз. Шынки ол менім хақта язды. Ол язғанларға ұшанмай тұрып, менім сөздеріме нешек ұшанырсыз?